вечір. В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас. 100 років тому у ці дні у Харкові було створено альтернативний український уряд. Чому кажу альтернативний? Бо на цей час у Києві вже з літа 17-го року існував уряд, створений Центральною Радою, Генеральний секретаріат. Але наприкінці грудня 1917 року у Харкові з ініціативи більшовиків було створено інший український, більшовицький, радянський, можливо, його варто назвати, уряд, який виступав як альтернатива тому уряду, що був у Києві. І це означало поглиблення конфлікту, перш за все, між Києвом і більшовицьким урядом, який на той час перебував у Петрограді. Адже уряд, який був створений у Харкові, він орієнтувався на тісний союз із більшовицьким раднаркомом, який очолював Володимир Ленін. Про цю подію ми будемо говорити із нашими гостями. Сьогодні до нас завітали історики Віталій Скальський. Добрий вечір.
Доброго дня.
А також Андрій Здоров.
Доброго дня.
Доброго дня. Отже, що передувало створенню оцього харківського більшовицького уряду? Адже, наскільки мені відомо, попервах більшовицький раднарком, він визнав і Центральну Раду, і створений нею Генеральний секретаріат за повноважний, повноправний український уряд, з яким він мав справи. Андрію.
Не зовсім визнав Рада раднарком український, Українську Центральну Раду, бо, звичайно, більшовики проголосили ще в першому своєму декреті про мир право націй на самовизначення як основу відносин між усіма народами світу, і потім проголосили Декларацію прав народів Росії, за якою всі народи Росії мали право на відокремлення та утворення власної самостійної держави. Але стосунки із Центральною Радою більшовиків не склалися, і вони вирішили скликати в Києві всеукраїнський з'їзд рад або з'їзд совітів робітничих, солдатських і селянських депутатів, на якому переобрати Українську Центральну Раду, утворивши замість неї всеукраїнський радянський центр, ну, таким, як у Росії, був Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів.
Але щось пішло не так, адже от був скликаний у Києві цей всеукраїнський з'їзд рад, але в підсумку більшовицька делегація поїхала в Харків з того з'їзду, якби не визнавши. Віталій, ви досліджуєте події у Києві.
Я би спочатку хотів прокоментувати пана Андрія. Справа в тому, що більшовики вважали свій уряд, Раду народних комісарів.
Тобто це Петроградський?
Петроградський. Дійсним на всій території колишньої Російської імперії. А тут в Україні і в інших регіонах поутворювали свої національні уряди. Там, в Україні Центральна Рада з Генеральним секретаріатом, там в Молдові Сватулцері, ще по всіх околицях. І от це зачепило самолюбство більшовиків. Вони почали шукати можливості ці уряди скинути, позбавити влади і запропонувати щось інше. І от, власне, вони виступили в Україні з такою ініціативою переобрати Центральну Раду, причому переобрати не на загальних демократичних виборах, а дуже специфічним способом.
Але, даруйте, і Центральна Рада не була обрана на загальних демократичних виборах.
Ну, але принаймні туди могли увійти всі, хто хотіли. І навіть ті ж більшовики
так,
були присутні.
Були. Більшовики
розробили собі квоту, що там від 10 тисяч селян один представник і від 1000 робітників один представник. Ну, з точки зору більшовиків це абсолютно справедливо, правильно, але з точки зору здорового глузду, ну, це розбіжність. І виходить так, що на цей з'їзд 3-5 грудня в Київ зібралися, більшовиків приїхало досить мало. Їх там, ну, 150-127 за різними там документами так приїхало. Натомість Центральна Рада мобілізувала своїх прихильників, і там їх було 2000. Ну, і зрозуміло, що більшовики зібралися та й поїхали собі до Харкова, бо тут їм не було що. Вони спробували невеличкі там протистояти цьому, ну, але...
Тобто ініціативу перехопила Центральна
так,
Рада.
Так, так, абсолютно. І вже там на цьому з'їзді ухвалена там постанова про підтримку Центральної Ради, що невчасність там перевиборів і протести проти Раднаркому, про їхніх дій, проти їхніх дій в Україні і так далі.
Віталій сказав, що більшовики хотіли змістити Центральну Раду, але ж і Центральна Рада теж планувала більшовики більшовицький уряд Леніна змістити від влади над усією Росією. Вона планувала разом з іншими антибільшовицькими силами Росії утворити новий однорідно-соціалістичний федеративний уряд Росії. І про це так. Почала переговори.
І при цьому не заперечувала право більшовиків урядувати, власне, в Росії, там, в Петрограді, в Москві, і війти в цей загальнофедеративний уряд. Будь ласка.
Ну, але ж вона його ігнорувала, фактично. Ну. І норми представництва, от, яке ви згадали, вони були розраховані на представництво саме від рад або совітів робітничих, солдатських і селянських депутатів, а не просто від населення як такого. Це ні Центральна Рада не була просто представником населення, ні більшовицька
рада. Все-таки приїжджає ця більшовицька група делегатів з'їзду рад у Харків, і там вона як, бере владу в свої руки, чи що вона там робить?
Ну, по-перше, давайте з Києвом завершимо. Коли прихильники Центральної Ради приїхали до Києва і звернулися до оргкомітету першого всеукраїнського з'їзду рад із проханням видати їм мандати. Ті почали читати, що ж там написано. То не делегати від рад робітничих, солдатських, селянських депутатів, а делегати від селянських спілок, від вільного козацтва, від різних українських частин. Був, наприклад, мандат такого змісту: «Командирую на з'їзд свого джуру». Сотник такого-то кореня, хорунжий такий-то. Ну, звичайно, вони відмовилися віддавати їм мандати, і тому мандатній комісії довелося залишити своє приміщення через вікно. Добре, що там був вже півтора поверху, тобто, власне, військова перевага була на боці Центральної Ради, тому більшовики нічого не могли з тим вдіяти, і врешті-решт вони закликали справжніх делегатів від Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів переїхати до Харкова, і об'єднатися там із третім обласним з'їздом рад робітничих, солдатських, селянських депутатів Донецького та Криворізького басейнів, який саме в цей час зібрався в Харкові. І вже в Харкові 11-12 грудня пройшов перший з'їзд рад України, який обрав перший український радянський уряд і центральний виконавчий комітет рад України, як, так сказати, законодавчий орган і уряд, який називався Народний секретаріат України.
Мені здається, що була така історія, наче не було приміщення, не могли знайти приміщення, і попервах цей український радянський уряд сидів, ну, збирався в якісь в'язниці. В'язниці не було в'язнів, і вони там якби збиралися.
Так, дійсно. В чому була справа? В тому, що харківські більшовики, вони вже тоді носилися з ідеєю проголосити свою Донецько-Криворізьку Радянську Республіку. І приїзд у цих частини делегатів із Києва з'їзду рад для них був несподіванкою. Вони не на це не розраховували і ставилися вороже до утворення українського радянського уряду. І тому на запитання київських більшовиків, а де ж нам зупинитися, вони відповіли, ну ось у нас амністія в'язнів, звільнилися камери в'язнів, там зробили ремонт недавньо, так що ви можете там собі зупинитися. Ну, звичайно, там київські більшовики, ви нам конвой і запор теж дасте? Ну, що ви?
Так, даруйте, вони там жили в цій в'язниці чи працювали?
Ні, вони лише одну ніч там переночували, потім знайшли інше приміщення.
Віталію, а чи були на той час, адже, наскільки мені відомо, був проголошений третій універсал, за яким Харківська губернія, очевидно, і сам губернський центр Харків, були частиною України вже, Української Народної Республіки проголошені, то як от там якесь двовладдя було чи не було, чи більшовики фактично опанували ситуацію?
І... Звісно, було. Ще, в принципі, Харківська міська дума ухвалила рішення на підтримку третього універсалу. Тобто, в принципі, офіційна міська влада вважала себе Україною. А? Крім того, в Харкові було кілька військових частин, які теж були українізовані або проукраїнські. Разом з тим тут же стояли військові частини, які були пробільшовицькі. Тобто сказати, в чиїх руках, як любили писати в радянських книжках, вся повнота влади, тут взагалі неможливо. Тут стільки центрів, тут стільки оцих взаємних якихось відносин, визнання, невизнання, ну, що сказати, от, що вся влада десь в одних руках, неможливо. Звісно, прийшли ще із Росії кілька загонів, які на підтримку більшовиків підійшли і їх підтримували, так? Але ще навіть це ми говоримо про там середину грудня, що приїхали, з'їзд проводили. В кінці грудня там ще більшовики роззброювали загін Волоха, український загін, який під... тобто ще два тижні ті оголосили вже себе владою, а ще два тижні тут український підрозділ стояв. Ну, тобто це не в'яжеться з такою повнотою влади.
Дійсно, в Харкові тоді було багато владдя. Бо існувала і пробільшовицька рада, Харківська рада Совіт робітничих солдатських депутатів.
Яка не підтримувала більшовиків.
Ну, там були перевибори, і вже більшість перейшла на бік більшовиків в цей час. Харківська міська дума теж антибільшовицька. І існувала українська влада, це губернський комісар Яков Довбищенко, який видавав свою газету «Нова громада», і українські полки, це другий український запасний полк Омеляна Волоха і Чигиринський полк Якова Савицького.
Це «Історична свобода» із істориками Андрієм Здоровим та Віталієм Скальським. Ми говоримо про події історичної давнини, коли у Харкові було створено перший український радянський уряд.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову із істориками Андрієм Здоровим та Віталієм Скальським про створення першого більшовицького радянського уряду в Україні, яке відбулося 100 років тому. Віталію, а як у Києві відреагували на от створення ще одного українського уряду в Харкові?
Та засудили,
тобто в генеральному секретаріаті?
Засудили, звісно. Ну як могли ставитись до чергового більшовицького перевороту в Харкові? Так? Справа в тому, що від самого початку Українська Народна Республіка мала клопіт з більшовиками. Що не день, то приходила якась звістка, що десь там більшовики проголосили свою владу. Але, знаєте, от проголосити свою владу – це ще не значить бути владою. Да? Ну хто визнав от уряд народного секретаріату? Да? Ну самі ж більшовики. Напевно, знайшлося кілька людей в Києві, які вважали, що да, це правильно, це от нарешті скинули тих генералів, да, і націоналістів, тепер от у нас справжня робітнича влада. Ну, але в цілому суспільство досить так скептично поставилось до спроб більшовиків щось зробити.
Пане Здоров, а чим принципово відрізнявся цей харківський уряд від того, який був у Києві, генерального секретаріату, який на той момент очолював Володимир Виниченко? А що там були за люди, чим вони відрізнялися?
Ну, по-перше, я би хотів сказати, що це не тільки більшовицький був уряд, бо в ньому були представлені і представники інших лівих партій, що і були в той час в Україні.
Яких? Лівих есерів, так?
Це лівий есер був народним секретарем земельних справ Євген Терлецький, і головою Центрального виконавчого комітету Рад України був український лівий соціал-демократ Юхим Медведєв. Електротехнік за фахом був.
Тобто це перший український радянський прем'єр, так?
Ні, це голова Верховної Ради.
А,
перший
Ради.
Радянський. Якщо говорити про голову уряду, то головою фактично була Євгенія Бош.
Це такий відомий більшовицький діяч.
Відомий активний. Більшовицький діяч, хоча діячка. Формально...
Діячка.
Формально її не обирали головою, і, як згадував керуючись справами народного секретаріату Георгій Лапчинський, вона користувалася найбільшим авторитетом, дійсно були ораторські дані і по європейському вихованою людиною, і все, але поставити на чолі першого українського радянського уряду жінку було вже надто радикально для тих часів, і вирішили, що просто народний секретар внутрішніх справ Євгенія Бош буде об'єднувати роботу інших секретарів, проводити засідання і так далі.
Створення цього уряду, це як? Означало, що вже це як фактично було оголошенням війни, чи ні?
Ні. Війна з Росією, з радянською Росією, це окрема історія, там свій ультиматум, свої вимоги, і то трошки... Ну, це, в принципі, паралельні процеси, і вони взаємопов'язані, але все ж таки, то трошки паралельні процеси все-таки.
Паралельні. А ну, створення два уряди, як вони, тобто один іншого ж не визнавали, так?
Звичайно, вже першим же маніфестом Центральний виконавчий комітет Ради України визнав, що Центральна Рада втратила владу в Україні, і всі її розпорядження Генерального секретаріату, вони не дійсні.
Очевидно, так само і Центральна Рада не визнавала легітимним той харківський уряд.
Звичайно.
Так, тобто це не війна, що ж це тоді означало? Даруйте, пане Скальський, як не війну.
Заколот, це більшовицький заколот.
Якби ви, пане Здоров, це пояснили.
Ну, я вважаю, що це розвиток української революції, більша радикалізація і переведення на, власне, в більшовицький етап української революції. І хотів би зазначити, що в цьому уряді були такі знакові деякі персонажі, які пізніше були просто прапором українського так званого націонал-комунізму. Це Василь Шахрай та Микола Скрипник.
І все-таки створення двох урядів означало, що це очевидно, що між ними неминуче дійде до збройного протистояння, чи ні?
Звичайно.
Я би сказав, що тут дійшло спочатку до війни якихось декретів, тому що Центральна Рада ухвалила третій універсал, де проголошувались певні там реформи, земельні реформи. Да? І Народний секретаріат ухвалює рішення поширити на територію Української Народної Республіки всі декрети Раднаркому російського, відповідно, декрет про землю. Потім почалися там інші документи. Да? Створює, Генеральний секретаріат створює армію Української Народної Республіки, тут же з'являється червоне козацтво на чолі з Примаковим з боку більшовиків.
Віталій Примаков організатор червоного козацтва.
Так, потім там йде четвертий універсал український, і в березні ухвалюють, Народний секретаріат ухвалює своє рішення, що вони є повністю самостійні, незалежні від радянської
Росії. Даруйте, а оцей український уряд, український радянський уряд у Харкові, наскільки він взагалі був самостійний в ухваленні своїх рішень, наскільки він залежав, не залежав від Москви, бо, наскільки я пам'ятаю, в Києві казали, що це якась маріонетка більшовиків, і він
не самостійний. Як на мене, це так і є, це маріонетка. Ну, якщо повністю все законодавство Раднаркому перенесли в Україну, ну то відповідно.
Пане Здоровко.
По-перше, на час створення Народного секретаріату Україна була федеративною частиною Російської Республіки, і це визнано третім універсалом Центральної Ради. Так що нічого в тому дивного, що Народний секретаріат поширив на територію України дії декретів радянської влади, прийнятих другим всеросійським з'їздом рад за участю делегатів з України, я не бачаю того нічого дивного. Прямих вказівок якихось від Леніна в цей час до Харкова, до Народного секретаріату не доходило. Ленін надіслав свої вказівки, надавав Володимиру Антонову Овсієнко, який
це
був
командувач
народним комісаром по боротьбі із контрреволюцією на півдні Росії. І він був посланий на боротьбу із заколотом донського отамана генерала Каледіна, який був в дружніх відносинах із Центральною Радою та її керівника. Коли Антон Овсієнко намагався у зайнятих його військам містах України призначати своїх комісарів, голова Народного секретаріату Євгенія Бош поскаржилася Леніну, що це неприпустимо, розпорядилася їх усунути від влади, і Ленін надіслав вказівку Антону Овсієнка, що прошу поважати суверенітет українського радянського уряду і не втручатися в внутрішні справи України, оскільки це не викликано військовою необхідністю. І комісарів дуже прошу вас прибрати.
Тобто це... Але при цьому все ж таки зверталася до Леніна, так, пані Євгенія Бош. Тобто, і те, що ви говорите, що нібито немає нічого дивного в тому, що федерація, що поширені рішення Раднаркому в Україну, справа в тому, що більшовицький уряд в Петрограді не був федеративним. Він був суто для Росії. А всі національні колишні околиці, які проголосили себе вже республіками, вони не мали до того ніякого відношення. І законодавство радянського раднаркому не повинно було би поширюватись в УНР. Але всі уряди місцеві Української Народної Республіки, донських отаманів Каледіна, інших, там білоруської, молдавської, грузинської, вони могли, і в тому числі більшовики, могли об'єднатися, створити над собою якийсь спільний, однорідно соціалістичний, чи якийсь інший уряд.
Очевидно, більшовики не вважали.
Але більшовики це не вважали, це за
свою ініціативу.
Ну, пан Віталій, я думаю, добре знає, що генерал Каледін зовсім не бажав об'єднуватися з більшовиками та утворювати з ними якийсь там уряд, а він бажав знищити збройним чином уряд Леніна та більшовиків. І він розпочав ці репресії, в тому числі на території Донбасу, зайнятими каледінськими військами, почалися розстріли
більшовиків. Я би не назвав це репресіями, я би назвав це наведенням порядку. Тому що те, що робили так звані Червона гвардія на місцях, ну, не вкладалося в жодні поняття про норму.
Червона гвардія – це були озброєні загони робітників, заводів, фабрик та шахт. Там були різні люди, як і у вільному козацтві, але коли відомий, наприклад, розстріл на Ясинівському руднику, який здійснили каледінці, де було розстріляно 117 робітників за те, що вони підтримували радянську владу. Це сталося 28 грудня, наприкінці грудня 17-го року.
З цією історією я би трошки інакше сказав, що це не червоні, не робітники, які підтримували радянську владу, а це робітники, або це не місцеві робітники, до речі, не Ясинівської копальні, які захопили вугілля, яке було дуже дорогим взимку 17-18 року. Вони почали контролювати це і продавати. Це було банальний бандитизм. Відібрали у справжніх власників і продавали те, що...
Справжні власники – це генерал Каледін і його спільники?
Ні, там були власники, були фірми, які...
Ну, це цікава історія, цікаві інтерпретації, але давайте повернемося до уряду, тим більше час нашої передачі вже добігає кінця. Отже, почався конфлікт між Центральною Радою і більшовицьким Раднаркомом. Все-таки значна частина військ приїхала з Росії, які воювали проти Центральної Ради, хоча були і сформовані в Харкові підрозділи Червоного козацтва, захопили Київ більшовицькі війська на початку лютого, здається, 18-го року, але довго не втримались. Після ухвалення Берестейського миру німецькі війська і українські війська швидко опанували територію України. Що сталося з цим першим більшовицьким урядом і взагалі підсумувати досвід його існування?
Ну, я думаю, що саме перший всеукраїнський з'їзд рад в Харкові, він заклав основи української радянської державності, яка існувала потім у формі Української Радянської Соціалістичної Республіки, і яка потім вилилася в сучасну Україну. Юридично Верховна Рада України зараз є нащадком Верховної Ради УРСР, тобто Центрального виконавчого комітету Ради України.
Тобто, якщо брати юридичну сторону, то все йде від того, що в Харкові почалося.
Так, бо не Центральна Рада є юридичним попередником нинішньої, на жаль.
Ну, поняття юридичності чи юрисдикції в роки революції – це дуже умовно, тому що революція не є законною за визначенням.
Так, а все-таки, пане Скальський, що сталося з тим більшовицьким урядом і підсумки його існування?
Він дуже швидко зник, і сліди, звісно, він свої залишив. Оце зерно більшовизму, яке ми досі маємо собі в Україні, воно ніяк не зникає, це, власне, от тоді й було посіяне. Ну, от, власне, така моя оцінка.
А так все-таки, до якого часу, пане Здоров, цей уряд проіснував? І...
Значить, він був ліквідований в Таганрозі, коли Таганрог тоді входив до території України. Коли німецькі війська підступали до Таганрогу, то на останньому засіданні Центрального виконавчого комітету Ради України було вирішено, що він перетворюється на бюро по керівництву повстанською боротьбою в тилу окупантів, повстанську дев'ятку, і залишив територію України вже.
І вже як повноваження уряду себе склав?
Склав повноваження уряду.
Так. Тобто це кількамісячна історія, яка просто, такий...
Наприкінці квітня місяця.
Але, наскільки я знаю, що потім все-таки наприкінці 18-го, на початку 19-го відновили цей уряд,
так? Так, але інші люди вже. Тих, хто були тоді в Народному секретаріаті, більше Кремль не допускав на керівні посади в Україні такого.
Чому?
Бо вони, не знаю, НАТО самостійне.
Політика змінилася, бачення національного питання серед більшовиків.
А ті люди, вони як реалізували, перші українські радянські урядовці, вони себе реалізували в Україні чи в загальносоюзному російському масштабі?
В Україні в основному в Україні. Ну, хоча були деякі, я ж назвав вже прізвище, Микола Скрипник, Василь Шахов.
Але ці люди, які очолювали чи входили в Народний секретаріат, аж ніяк не асоціювали себе з українцями. Ну, за винятком, можливо, кількох прізвищ, дійсно, Скрипника, Шахрая.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориками Віталієм Скальським і Андрієм Здоровим ми говорили про створення 100 років тому першого українського радянського уряду. Відбулося це в Харкові у грудні 1917 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.